I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology.
Hello, 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 noswaitha, a chroeso I haglediad rhif 26. Hwpdi, indeed, hwp. Diolch yn fawr, Bryn, wyt ti wastad mor fifiog ar gychwyn y rhaglen. Teulu off erbyn y diwedd ychydig, ond, you know, llyn ni fyw fo hynna. Yeah, Sean and C, ma eto hefo Bryn Salisbury.
Hello!
A, yes, hello!
Hello!
Hello! Hello, Cynofn. How are we? Diolch
windy.
Yn fawr i... rather windy, inside and out. Diolch i chi am wrando ar Hacledydd Rhif 26. Diolch am groesawu ni.
Rydyn oedden ni'n bod i recordio yn Hacledydd.
Yeah. Rhif 26 wedi pensl lawr yn dyddiadur fel yr Hacledydd byw o hacio'r iaith. Ond fel sylwch chi, yn eitha suspiciously, dydy hwn ddim yn fyw nac o hacio'r iaith. Gan y nath ni tri, gan ni'n byw mor bell o unrhyw le call fel Aberystwyth, fethu ddod i'r hacio'r iaith. Sef prif uchaf bwynt ein blwyddyn ni, bach yn annoying, achos ydyn ni'n sound yn tai, oherwydd yr eira gedon. Bryn, lle ydy ti'n sound? Oedd ti'n sound yn Landan?
O'n i'n Landan.
A Iestyn?
Mi o'n i'n sound yn Gardfon yn fel un heli yn y fad a bita curry yn fyna.
Siom a gwai.
Ti'n frifol. Oedd hi'n nightmare. Oedd hi'n nightmare.
Ond... O'n y berig, o'n rhedeg allan o cwrw o'n dwi'n fynd i ddweud.
Ie, oedd y tanker methu dod lawr.
Nes i glod rumours o'n eisiau fynd i'r fynd i'n adra am un ar ddeg.
Da
iawn wir.
Call iawn.
Ond, da chi wrandawyr yn lwcus iawn gan bod Gareth Morlais wedi dod fel gwestai ni a fe gennym ni cyfweled hefo fo nes ymlaen yn yr haglediad. Fi oedd o yn yr hackathon yn ein hyfryd llyfrgell genedlaethol ar y dydd Gwener ac yna wedyn yn gynhadledd hacio'r iaith.
Dwi di sylwi rhywbeth efo hacio'r iaith. Mae'n batrwm yn dechrau ymddangos. So, i reyna chi dod i hacio'r iaith gynta, ydyn ni creu yr digwyddiad hacio'r iaith a dal ag yr noson yna, noson cyn yr hacklediad, oedd un o'r noswaithi mwyaf oer sydd wedi bod ers acha.
Dwi'n cofio. I do.
Oce. Okay. Wedyn, bob blwyddyn ers hynny wedyn oedd o'n iawn. Da ni'n newid lleoliad.
Dun, dun, dun.
A mae eira cael... So dwi'n recrio am mae'r o-wan ymlaen fydd y tywydd yn berffaith o gyfer hacerig.
Wel, y gobaith ydy bod y llyfrgell yn hapus i dderbyn ni nôl.
O, dwi'n siŵr fydd arno. Mae nhw'n wirionedd, achos o'n i ar gweithio o'r boes ma, mae nhw'n hyfryd y bobl a da ni'n rili ddiolchgar bod wedi cynnig
roed
lle i ar gyfer hacio'r iaith. Da ni ond yn da ni siomedig dros ben bod oedden ni'n gymethu dod a bod y gyn gymaint o bobl wedi gorfod tynnu nôl.
Yeah. Ond mi fydd Gareth yn siarad am be ddigwyddodd yna i chi ychydig bach nes mlaen, ond am rwan, mae gennym ni'n bwydlen arferol o fwydro, trafod pethau sgeri ar y we a cwbl o bethau sydd yn hwyl, a cwbl o bethau sydd yn eitha amwys, ond nes ymlaen gwych chi glywed am rheina. Yn gynta, cwbl o straeon newyddion cyn i ni wrando ar Gareth. Bryn, ti wedi dod â Facebook graph search in sylw neu. Beth sy'n digwydd efo hwnna?
Wel, so mae Facebook yn amlwg efo toman o wybodaeth. Da ni gyd i bwyta gwybodaeth mewn i'r system yma ag ni cael cysylltu o ffrindiau, cael darganfod pethau newydd da ni licio. A i'r cwmni yn gallu gwerthu mwy o bethau iddyn ni. So,
yeah, so
mae Facebook wedi cymeriad y data yna i gyd a wedi creu ffordd newydd o chwilio trwy y gwybodaeth mae'n gyd. So, ysg chi'n meddwl, fel da chi'n creu rhwydwaith ar gwefan cymdeithasol, mae'n creu be'n rôl social graph, sef y cysylltiad rhwng rhwng ni fel pobl. So, ma, os dwi wan yn deud ar Facebook fi bod fi'n licio'r haglediad, mae rhywun arall efo, rhywun arall o'n Gardir yn deud, mae rhywun licio'r haglediad, mae rhywun Aberystwyth yn deud bod nhw'n licio'r haglediad. Mae'r Facebook wedi gallu cysylltu y pobl yna at ei gilydd. Be mae hefyd gallu gwneud ydy creu cysylltiadau rhwng pethau, rhwng gweld pethau. So, fi'ch chwilio am ffrindiau o ffrindiau sydd yn licio Aberystwyth. Neu ffrindiau o ffrindiau sydd licio sydd wedi bod i ryw bwyty neu i ryw westy. A mae'n rhoi'n gallu iddyn ni gweld lot o bethau diddorol amdan y ffordd mae pobl yn mynd o gwmpas i bywydau nhw ac dod i'n dall a cael pobl i roed deud, roed, yeah, ma, so os dwi eisiau ffidio allan bwyty lle mae Sioned wedi bod i roed deud, pa bwytau mae Sioned licio a mae'n gallu restr yn dweud, o reit, dwi'n meddwl mae Sioned efo dewis da efo bwyd, so na i ar un i lle mae Sioned wedi bod i.
Ysdi Sioned digon gwirion i roi pob peth ar Facebook.
Ie, di peth. A'r peth pwysig mae Facebook yn pwysleisio ydi, sy neb yn chi gweld mwy o wybodaeth a ddech chi oedd yn gallu gweld o blaen. Mae'n union rhyw fath o... yr unig gwybodaeth ar gael, jyst bod o ar gael mwy ffordd chyddi bach yn haws.
Ydy, mae o'n cysylltu hefo gwybodaeth arall yn dwy.
So, yn amlwg, mae hyn wedi cadw pobl edrych mewn fwy o...
fanylder,
rili. Ar be yn union maen nhw'n rhannu ar Facebook. So, fel yr arfer yn yr achosion yma, maen nhw wedi creu Tumblr. Ar gyfer y peth. So wedi creu lot o pobl chwilio ar graff a cael gwybodaeth reit diddorol. So, un o'r rei mwyn wedi dweud ydy esiampl mwyn wedi dweud ydy Mothers of Jews Who Like Bacon. So, maen nhw'n wedi chwilio pobl sydd yn ei ddewig a hefyd wedi bod ar Facebook maen nhw'n hoffi bacon. Lle mae'n arall, mae'n married people who like prostitutes. A beth sy'n well beth ydy, mae'n chi estynu'r chwilio yna i chwilio am rhestr o pobl mwy wedi prodi hi. Mae'n un fel mae current Tesco employees who like horses. Current employees of people who like racism. Oh, sorry, current employers of people who like racism. So chi dynnu rester o pobl i fyny, rester o enw o pobl sydd yn gweithio'r cwmni yma sydd ddeud bod nhw'n licio bod yn hiliol.
So mae hwn yn rhywbeth sydd yn mynd i roi dychryn i bobl sydd heb security settings iawn.
Well,
neu, dydy bobl sydd rhi stupid i beidio ffigro hyn at, sorry.
Yeah.
Rhi... ddim yn safi i gifio ffaith bod nhw'n licio bach o racism. Dylen nhw gael dychryn, ti'n meddwl?
Wedi diwrn. So, yn amlwg bod yn cael pobl i feddwl mwy amdan be yn union maen nhw'n actually roi ar ei Facebook ac meddwl mwy ar sy'n mynd. So, mae o'n newid i ryw radd ar ffordd mae pobl yn hoffi pethau lle ar Facebook. So, yn amlwg, mae ddim yn rhyw deud y bod yna stori trist wedi fyny ar Facebook, a pobl deud, mae hwn yn stori... Dwi'n rhaid yn licio'r stori, ond maen nhw'n meddwl bod yna stori werth darllian. Mae hwnna eich mynd i cael rhywbeth o effaith drwg ar sy'n mynd o dangos i fyny ar...
Dyna'r peth, un arall o'r searches ar y Tumblr yma, sef actualfacebookgraphsearches.tumblr.com, un arall ydi fel single women who live nearby and who are interested in men and getting drunk. A mae'r stuff mae'n jyst yn mynd yn eitha terrifying ar ddiwedd.
Ac mae o'n, yn amlwg, da ni wedi dod i ddallt mwy ar sut mae hwn yn mynd i gael effaith ar sut mae pobl defnyddio Facebook yn yr misodd ar, os oes ar misodd nesa. Ond eto, diom, be mae hwn ydi roi trio Facebook really trio cael mewn i'r farchnad o actually neu chwilio, chys chwilio ar pethau ar ffordd y symudol ac ar y we mynd i fod yn rhywbeth mwy pwysig yn yr blynyddoedd nesaf, di'r ffaith bod nhw'n gallu chwilio am gwybodaeth sy'n berthnasol i beth ydych chi'n neud. So, os dwi eisiau chwilio am lle dwi wedi fita, so dwi'n deud i Google, dwi eisiau rolau i fita, mae nhw'n gallu edrych trwy profil fi a deud, a, mae'n licio hein, mae'n ffrindiau fo'n licio hein, mae'n siarad yn aml efo'r ffrind yma, felly mae nhw'n mwy ffrind efo'r person yna, felly dyma fo bwyty yma di'r bwyty gorau i fynd i. A bod ni i ryw rannau bod Google neu Facebook yn neud y meddwl dros ni, bod ni'n mynd gorfod isna rownd am hanner awr yn deud, o, lle ddim di fwyd heno, o, dwi'n mynd gwybod, lle ti siwrna fwyd, dwi'n mynd gwybod, dwi'n gofyn i Google, mae Google deud, dos i fan ma fwyd.
Just Google efo, greit. Ydy hwn, dwi'n mynd gwybod Iestyn, os wyt ti ddim yn, dwi'n mynd gwybod faint o fan wyt ti o Facebook a stuff, ddim lot o be dwi'n cofio. Ydy hwn yn rhywbeth i fod yn ofnus ohono fo, neu'n rhywbeth fydd yn really ddefnyddiol?
Wel, dwi'n meddwl i bobl sydd yn defnyddio Facebook, fydd o'n gellu fod yn hynod o ddefnyddio, ond fod ffaint o hawdd fydio i Facebook i greu fatha offshoot website wrth ddefnyddio hwn, oherwydd fod gymaint o bobl yn defnyddio fo, ffaint o gwybodaeth maen nhw'n reid i fewn iddo fo, ffaint o hawdd ydy Facebook creu dating website.
Oh my god.
Just wrth defnyddio'r gwybodaeth neu gyd, and then we found a perfect match for you.
Well, beth yw'n gwybod nhw'n gallu... Chos edrych beth mae'n lot o bobl yn adeiladu yn trio cadw pobl o fiewn i system nhw, dy bod chi'n consumio'r we trwy
Facebook.
Trwy Facebook. Cyn rhywun dweud Google eich trio nid o bod o'n jyst dod ar gwybodaeth i gyd i'r eich ag eich gyrdd eich eich lle iawn. Un ydy un o'r pethau...
Mae'r ddau model enw fawr gwahanol yn dydio.
A mae'n dod yn ddiddorol gennau weld be fydd yr ffordd gorau. Y pwynt gynnau di na Facebook nid ennill, jyst oherwydd bod o'n nid o mor hawdd i bobl aros y fiewn yr ecosystem.
Yr ecosystem. Ie.
Da ni dyn ôl i'r ffordd ni pan oedd pobl fel AOL.
AOL. Wel, yn union, sbiwch be gwyddoedd i AOL.
A dwi'n gweld, dwi'n mynd gweld gymaint o defnydd ar Facebook, pobl yn defnyddio fo gymaint, ac oedd na dwy flynedd yn ôl o leia. Dwi di tynnu fo ddi ar fy ffôn, dwi'n defnyddio fo gymaint yna, ac yr actual timeline o pobl sydd yn postio stwff, dwi'n gweld gymaint o hynna o'r cant a hanner o bobl dwi'n
ffrindio fo nhw. Tîm yn, really, dwi'n meddwl bod mynd o'n y trin yn ni, really, yn defnyddiwr
arferol.
Ond fatha, just edrych o'r tu allan i mewn, dwi'n gweld o'r slofi.
Wel, negeseuon ydy o'n dweud, gennau lot o brofiad o lot o ffrindiau, dwi yn amser bywyd lle mae'n lot o bartion plu a priodasau, a mae'r ffaith bod ti'n neud message string yn hytrach na reply to all e-bost, dwi wedi bod yn ffeindio, mae rhaid i fi gadw Facebook i fynd achos y negeseuon. Achos yn dyna sut mae bobl yn cysylltu efo fi. Sydd yn annoying.
So ti'n gallu, ond fysa chdi'n gallu tynnu'r Facebook app i ffwrdd a just defnyddio'r message. Os a Facebook messages app oes? O na, dwi'n sôn am iOS. Dwi'n
cynnig chi di plygio fo. Oh, you cut me deep, Shrek. You cut me real deep.
14 munud a da ni di cael joke gynta ar dan Windows Phone. Hey, da ni'n ohol, boys. Da ni'n ohol.
Hey, da chi'n lwcus bod y Windows Phone ydi survivio penawma gath o reit drensiad yn y blinkin amber warning glaw a gwynt, diolch yn fawr, a ma di dod trwy ddan ffain. Just pwyntio hyn allan i chi. So, Facebook Graph Search ddim just yn declin i cymryd y mic allan o bobl sy'n rhoi gormod o wybodaeth allan, hefyd yn ffordd gobeithio i ddefnyddio'r gwybodaeth yna'n ddefnyddiol, neu jyst i ffordd i Facebook werthu mwy o bethau ni.
Wel, peth ydy, fila ma, yr system yma gweithio, dim ni di'r dynyddwyr Facebook, ni di'r be mae'r Facebook yn werthu.
Ni di be mae Facebook yn gwerthu.
A'r hawdd y byd, mae'n hawdd y byd maen nhw yn gallu rhoi y data at gilydd a creu patrwm a dynyddiol iddyn nhw, y mwy o beth, y hir a be maen nhw'n gallu cadw'r gwasanaeth yn mynd.
Wel, sôn am rhoi gormod o wybodaeth allan ar y wefannau cymdeithasol, segway fewn ni... dwi'n really ddim yn siŵr os dwi wedi sgwennu hwn fyny'n iawn ar y nodiadau. Mae'n nodiadau fi'n deud, Iestyn, hola Iestyn am fain a pornograffi.
Yeah,
sorry Iestyn.
Iestyn yn gwybod beth am pornograffi.
A cofiwch, podlediad teuluol yw hwn.
Yeah. Well, na i esbonio chydig bach i ddechrau ni, os di pobl ddim yn gwybod beth i fain. Fain ydy servis fideo na Twitter brynu. Tua 6 mis yn ôl, cyn i Fain dod allan.
Twitfyd?
Wel, na ddim Twitfyd, oedd o, just Fain oedd o, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl na dyna oedd yr enw. A cyn i'r cwmni cael launsio i product nhw, na Twitter brynu nhw allan. A refainio fo i fewn i be ydy'r rwan, sef service lle ti'n gallu ffilmio 6 eiliad o fideo, ond does dim rhaid i fod yn continuous, fe ti'n just yn pwysau fo, a mae'n dal, mae'n ffilmio am y cyfnod wyt ti'n dal dy fus arno fo, so ti'n gallu gwneud time-lapse mewn ffordd arno fo. Ac wedyn, so ti'n gallu gwneud hashtags a bellu, ond mae'n service yn byw o fewn i hun, ond ti'n gallu rhannu fo i Twitter ac i Facebook, ac oedd yr fideos cyntaf i weld arno fo, eitha da, rhyw fwy yn neud rhyw press-ups, campus, mae jyst fatha, souped-up gifs ydyn nhw, am fod ma'na sain efo fo. A wedyn, heddiw ma, nes i gofyn wrth Mae Gwilym, ond istan ymwyl fi, ti di gweld fain o gwbl eto, a nath o ddweud na, ond dwi di clywed, os o nes i agor o fyny ar fy ffôn, peth gyntaf oedd i fyny ar y ffôn, a'n i'n mynd i coelio oedd yn deud editor's pick yn y top ag warning this may contain explicit content so, ok, a glicio na fo ag a be ddoth i fyny ond rwy'n o'r enw sgwneud na gael ei fyny nes i cymryd screen capture ohono fo ond o'n i'n gwybod oedd
o'n mynd i gael ei dynnu lawr.
Yeah. O'n i mor disgusted nes i siod gwylio fo 10 gwaith.
It's the Daily Mail way, Bryn.
Enw'r user oedd NSFW Vine, so not safe for work Vine, oedd enw'r user, ac oedd y llun, tywed, merch blond, non bra, ac wedyn, oedd hi di tagio fo, NSFW Vine a porn ac mae yna 23 o bobl di licio fo a be oedd o oedd footage o merch yn defnyddio dildo
so oedd hwn yr editor's pick front oedd. Page app newydd spawn mae'r stori ma di mynd yn nuts bob man so fi'n a link nhw'n i link fyny i'r achos mae'r BBC y pawb di bod yn mynd hold the boat beth sy'n digwydd fan hyn. Ydy hwn yn mynd i roi cwmwl dros y gwasanaeth neu just cymgymeriad lawn?
Siwr.
Wel, maen nhw'n deud na.
Byd o'r peth gorau di gwydo di'r gwasanaeth erioed.
T'wod, maen nhw'n cael gymaint
o
promo rwan. Ie, yn union. Maen nhw'n deud na.
Ond mae Apple di tynnu fo, ddod o?
Dyn nhw'n di tynnu'r app. Na, ddod rhywbeth arall, dyn nhw. 500 pics, dyn nhw.
Hwn ydy'r traffaeth ydy o bod mae y ffordd mae Apple wedi'n darllen ar The Verge Joshua Tsipolsky sôn mae di'r traffaeth mwyaf efo'r sefyllfa yma di'n problem i Vimeo i Vine ydy o problem i Apple ydy o herwydd bod nhw bod mor odd efo i penderfyniadau o be maen nhw'n tynnu tynnu lawr a beth nhw ddim oherwydd y reol ma'r dan cynnwys i oedolion.
Ond ddim rili o?
Wel, peth ydy, mae o eichiau, chys mae system Twitter ydy hwn, a mae gyn Apple berthynas efo Twitter. Mae'n eitha sicr i bod nhw wedi deud, o ia na, da ni wedi dynnu hwnna lawr, chos da ni wedi derbyn mai cengymeriad diniwad o hwn.
Hmm.
Ond yn yr achos 500 pics, diwom yn bod, di 500 pics i mewn o rili rhyw fath o dewis pa cynnwys sy'n mynd i fyny ar ei gwefan nhw. Rhyw pe maen nhw'n neud ydy roed ar y gallu neu i pobl gallu roed i llynu nhw ar-lain.
Wel, dim really pawn ydy, ond mae 500 pics yn reid i fyny chwaith nag i.
Be?
Dim pawn mae 500 pics sydd
arna fo chwaith nag i. Mae'r sefyllfa fain a sefyllfa 500 pics union yr un i fas, gyda nhw'n control dros pa cynnwys mae dynyddwyr yn rhaid i fyny. Am Apple di tynnu un i lawr, a mae wedi gadael llall i fyny, a mae gen nhw berthynas efo y cwmni sy'n PA un yn nhw. Mm. I fi, mae o'n reit, diolch yn iawn, os ydych chi'n cael policy, mae'n chi'n neud y policy yn yr un fath i pawb, mae chi'n manteisio i yn dros y llall, oherwydd mae gennych chi berthynas ariannol efo nhw.
Ond dwi dall pan bod Apple yn neud o, oherwydd un o'r comments yn y... Mae lot o bobl wedi commentio ar y fideo yma. Un o'r comments oedd fod... I gave this app to my kid and this is the first thing he saw. Fydd na free-for-all wedyn...
problem editorial ydy o, y ffaith bod o'n deud editor's pick, so obviously, just problem yn system nhw di hwnna. Dwi'n credu mor un peth efo, so ti'n rhoi Twitter i dy blentyn a ti digwydd bod yn dilyn rhywun sydd yn eitha handis i roi lluniau fel na fyny.
Ond eto, mae'r gwasanaethau yma, os ydy efo plentyn, os ydy mae'n rhoi smartphone fel i blentyn, sy'n mynd gadael o mynd ar gwasanaeth o Twitter neu'r Facebook neu rhywbeth yma. Cyfrifoldeb y rhiant ydy o i wneud yn sicr bod y gwasanaeth yma'n saff. Diw'n fynnu i Apple neu i Facebook neu i Google neu beth sy'n iawn neu beidio i bobl cael edrych ar.
Ysdyn ni symud ymlaen o'r actual cynnwys ar y stori yma sy'n digwydd achos bod yna broblem editorial a cynnwys wedi mynd. Iestyn, sut wyt ti'n gweld o fel format? Ydy o'n mynd i fynd yn yt fel Instagram, neu ydy o bach o gimmick? Be yw ti'n meddwl o ran defnydd fe bobl yn neud o'n efo?
Wel, dwi bob tro wedi bod yn fwy o fan o photography na filmography. Ac oherwydd fod ti'n... Dwi'n meddwl ti'n gallu edrych ar photograph lot hirach na fe dwi'n edrych ar loop o chwech eiliad o fideo. Mae'n mynd i just neud y ben i fewn yn diwedd. Dyna pan mae pobl efo...
Heblaw, ysna caff dew o Japan ydio, bys efo dal yn hilarious fel ar ôl i gymuned.
Yn disgyn oedd ar gefn sofa, ie. Just constantly. Ie. Ond, na, dwi'n gallu gweld o'n mynd i fod yn eitha poblogaidd, ond dwi ddim yn gweld o'n mynd mor poblogaidd a Instagram. Mae pawb yn deud, tywod, fideo fydd the next big thing, a dwi just ddim weld o.
Na
fi chweith. Mae pawb wedi gweld digon o gifs. Mae nhw'n gret. Da, ffynny. Ond mae photographs just yn rhywbeth ti yn gallu appreciate a lot fwy. Dwi'n meddwl.
Felly fydd yn dais, achos dwi wastad wedi ffindio y gallu, di ddim yn hawdd i rannu fideo ar Twitter, mae'n hawdd o gydio i just sticio llun ar app ti. Achos dydy o'r un ddim yn integrated yn yr client. So falle bydd hwn yn beth bach neis just i ddangos. A dwi yn licio bod yna limit bach arno fo. So mae hwnna wastad yn neis. Achos os ti'n sticio fideo 10 munud o YouTube, sy'n mynd i watcha ddo. Ond achos bod yna limit, falle bod y bach mwy apelgar. Wel, gan bod ni wedi symud mlaen o'r CD aside, gadewch yn ni ddod nôl i ochr neis y we. Yr ochr gymdeithasol, hapus, pawb yn dod at ei gilydd, lyfyn, sef, hacio'r iaith, 2013, as in Hacker Iaith 2013. Hacker Iaith Rhif 4, ystyn ni'n gywir?
Yep.
Yeah, ac fel sonio ni gynt, yn anffodus, fi o'n i methu mynd am y tro cynta, sy'n bach yn siomedig. Ond rwy'n fiodd yna, ydy Gareth Morlais, a gwych chi glywed beth sy'n ei fwy ddeud am y digwyddiad ac am yr hackathon rwan. Noswaith dda a croeso i un o'r cyfweliadau hacklediad. Da ni'n mynd i rhain yn aml, falle oherwydd y bobl chydig bach o ofn ni, ond rwy'n sydd ddim ofn i'n tri ydy Gareth Morlais. Noswaith dda?
Sy'n ai, sydd y ti, sydd chi.
Greg, diolch yn mawr i ti.
Gai jyst dweud, mae'n fraint cael bod ar yr hacklediad. Wedi bod yn y gynulleidfa mor hir, mae chili cael cymryd rhan a bod yn westau yn anrydedd. A mae gen i puzzle i ddechrau hefyd.
Jyst i chi'n gwybod adar, a mi ydyn ni wedi talu Gareth y dda i ddweud pethau mor neis amdano ni ddechrau.
Mae gen i puzzle, Sianed. Yeah. O'n i'n clywed rhywun yn gwaith heddiw yn dweud, o, hae mi gysylltu efo Paddy Dot. Ac yna Paddy Dot, Paddy Dot. Pwydio, gwyddel na fe, Paddy Dot, iPad.
Yndi, mae'n trio dod allan fel na tŷ ni, ond gan amla mae'n fel, twyd y thing, lle mae'r thing?
Mae'r mewn ar eglen ar S4C blynyddoedd yn ôl yr enw E Dot. Ac mae mam dal, pan mae'n dweud bod wedi bod yn bach o woli, mae'n dal yn dweud all yr e-dot oherwydd y raglen yna. Di,
retro. Matthew Glyn i chi 90s fans. Beth bynnag, o'r 90s i 2014, Gareth, ti yma achos ti yn un o'r rhai fi oedd yn dewr am ventro i Aberystwyth ar gyfer Hacciaeth Tair ar Ddeg. Dyn ni mor falch bod ti wedi gallu dod i siarad fyny, achos dyn ni heb allu mynd oherwydd yr eiragedon ddoth rhwng fyny ag Aberystwyth. Sut oedd y benwyd ti? Sut gyreiddes ti i ddechrau fo?
Wel, di gofodus, o'n i di trefnu mynd i fyny ar y noson cyn yr hackathon, achos am y tro cyntaf eleni, yn ogystal â Hacio'r Iaith, o'n na ddiwrnod yn y Llyfrgell Genedlaethol o'r enw'r hackathon, y diwrnod cyn hynny ar y digwener. So, o'n i di mynd i fyny hwyr ar y nos iau, er mwyn bod yna'n barod am 9 o gloch ar y bore Gwener. A deud y gwir, o'n gen i biti dros illdyd a David ar criw yn y Llyfrgell Genedlaethol, achos oedd o'n wedi disgwyl lot yn fwy o bobl a henryd y tywydd o'n a lai yna. Ond wedi deud hwnna, oedd safon y gwaith oedd yn cael ei wneud yn wych. Y syniad oedd, maen nhw wedi cael gillions o bunnoedd o lefel yr Heritage Lottery i ddigiteiddio hyn bapurau newydd Cymraeg a Chymreig. Ac be oedden nhw eisiau gwneud oedd gweithio efo datblygwyr i weld, reit, efo'r API, Application Protocol Interface yma, fedrwn ni gael bobl i greu cynnwys a gwasanaethau newydd ar y we gan ddefnyddio'r hen archif yma. A wir i ti, oedd o'n syndod ynddo be oedd bosib wneud. Oedden nhw'n rili wedi... Oedd o'n ffantastig bod nhw wedi ffurfio'r API yma, achos yn y diwedd mae yna filiwn o dudalenna papur newydd Cymraeg a Chymreig wedi digiteiddio. Mae'n mynd i fod yn drysor.
A mae hynna, dwi'n siŵr, Iestyn a Bryn, be oeddech chi'n meddwl, ond mae'n neis iawn gweld bach mwy o waith caib yr haw yn digwydd yn y Hacker Iaith o fewn y penwthnos.
Gareth, efo'r API yma, ydy'n fydd hwn ar gael i'r cyhoedd am ddim? Beth yw'r hanes efo'r API?
Bydd, o fis mawrth ymlaen, maen nhw'n mynd i lansio fo, felly rhyw fath o alpha testers o'n i, really, hyd yn oed beaters, cool. Ond allan ni ymfalchu yn y ffaith yng Nghymru bod y Llyfrgell Genedlaethol yn rhyddhau y drysorau yma am ddim, really, achos oedd rhaid yn neud rhyw fath o contra deal neu swap efo'r Llyfrgell yn Lloegr. Ac maen nhw'n myniteiddio be maen nhw'n greu, ac nathon nhw rhyw fath o quid pro quo, fel bod bobl yng Nghymru yn gallu cael mynediad i'r papurau Cymraeg mae'r National Library yn y Dinest Unedig wedi digiteiddio. Right. Dwi'n meddwl am ddim trwy'r Llyfrgell Genedlaethol, sydd yn ffantastig, ydy?
O, gwych.
Ond na rhyw bedwar prosiect, gan gynnwys, oedd Canolfa Bedwyr, oedd Dewi yn gweithio o bellter o Fangor.
Canolfa Bedwyr, bob flwyddyn, maen nhw'n dod allan hefo just pethau mor ddefnyddiol.
Yes. Oedden nhw wedi gwneud yr interface yma lle oedd modd rhoi llgoden dros geiriau oedd chi'n mynd yn dabod ac oedd yn tynnu geiriau o'r termiadur i egluro'r geiriau Cymraeg. Fantastic.
Fantastic. Mm. Be rei o'r prosiect eraill oedd wedi cael greu yn ystod y diwrnod?
Wel, nes i weithio ar y cyd efo computer science student o'r ail flwyddyn o'r enw Arthur o Wlad Pwyl, a ddaru'r ddain yn ei wneud gwefan o'r enw Enwogion. So be oedden ni'n neud, oedd chwilio, mae papurau newydd yma, herwydd Halfraint, yn dod o'r oes Victorianaidd, dysa'n byd hwyrach na'r rhyfel byd cyntaf, really,
right.
Ar hyn o bryd. Felly, oedden ni'n chwilio ar rea enwogion y cyfnod fel dyda Iolo Morganwg, a wedyn gweld, reit, be di'r erthygla sydd yn sôn am Iolo Morganwg? So, yn ogystal â gael image scans o safon uchel ohono fo, a lluniau, falle, maen nhw wedi iwsio OCR, Optical Character Recognition, i dynnu y testun i mewn ac i ddadansoddio. Diolch yn berffaith, ond mae'n
adnoddiol. Yn dydi, achos mae just, mae hwnna yn neud pob peth data mining sy'n gallu cael allan o'n nhw wedyn, ydy. Bod na ddim just yn, oh, mae'r rhaid i ti'n drwy a drwy a drwy, fel pan ti'n chwilio am hen achau neu rhywbeth.
Ie.
Ond
na un o'r tîm yma, be nath nhw'r union yn peth yna, Sianed, nath nhw, be nath nhw tynnu'r geiriau cyffredin allan, a jyst chwilio am y geiriau sydd ddim yn, fyddwch chi'n mynd disgwyl fel bob dydd, a nath nhw rhyw fath o, fatha zeitgeist yn ôl mesil blwyddyn o'r oes tagiannau. Be o bobl yn sôn am yn y papur.
Fantastic.
Ti'n fa?
A wedyn o'r... Fel Wordle. Ti'n fa Wordle lle maen nhw'n deud, o dyma'r geiriau ti'n iwsio aml am ath o beth. Ond ar gyfer be, ar oes Victorianaidd. Mae'n ad nuts. Mae'n briliant.
Ydy'r safle'n fyw?
Dim eto na, mi fydd o mis mawth.
Na'r un enwogion, oeddech chi'n sôn amdan.
Wel, na, ddim really na. Nes i, o rhaid i mi roed o'n fyw er mwyn defnyddio'r gweinydd. Ond fysyn ni'n diolch really yn barod i linki ato just eto. Ond fysyn ni'n hoffi datblygu'r syniad a gweithio fe Arthur ar i gael mwy o enwogion yn arlu. Ond dim ond proof of concept nath ni.
Ie, a montio bel y deudag awr, fath o gynti.
Oedden ni'n gweithio ar Rhys, a wedyn oedd y hawel yna yr ystadegydd, oedd o'n gweithio Andrew Hawk, ac oedden nhw'n chwilio am sut i adnabod iaith erthygla trwy chwilio am geiriau cyffredin yn y Gymraeg, achos er bod nhw, o'na un papur newydd hollol uniaeth Gymraeg, gwladgarwr dwi'n meddwl oedd o, ond y blawn hynny, be oedd chi'n ffeindio, oedd o'na oedd yr iaith ddim yn isiwr yli yn yr oes yna, ond na bapur newydd yn cael ei goeddi, os oedd rhywun yn sgwennu at yr olygydd yn Gymraeg, fydd yn cael ei argraffu ag ymateb yn Gymraeg, a weithio yn erth y glasusneg, so oedd nhw'n bapur a ddwy, ddorgylu. Ac oedd hwnna'n syndod i fi, ond i'n mynd all bod hwnna'n digwydd.
Ond mae'n neud lot o synwyr i'n bywyd ni rŵan, ond ydy? Efo'r hôl sefyllfa yma ynglyn â ydy S4C eisiau bod yn sianel ddwyieithog neu be di dyfodol cynnydd darlledu yn y Gymraeg y pethau. Diddorol i edrych nôl fel yna.
Mae o'n i siarad efo Ifan, be di'r boi na enillodd y gadair, Ifan M...
Pris, na?
Na, Ifan M... Davis, dwi'n meddwl, oedd arfer gweithio yn y Cylchgrawn Golwg. Mae rwan yn Brifysgol Bangor yn arwain PhD yn y Gymraeg. Mae o'n... Mae di'n neud ymchwil beth bynnag i mewn i'r cyfnod yna. Mae o'n basically yn deud, dyna oes y fanzines Cymraeg. Ac oedd o fel yr oes blogio heddiw, oedd unrhyw un yn gallu creu papur newydd yn yr oes yna. Ac oedd o, dwi'n licio'r syniad o edrych yn ôl a dysgu o hanes i weld sut oedd y pethau yma'n ffrwydro, y trend yma'n ffrwydro ynda.
Waw.
So, oedd sy'n gofyn, faint o waith mae'r, dwi'n chi dweud, miliwn o tudalen ar gael?
Mi fydd na, mae na ddegau o filoedd ar gael isio, so erbyn i'r prosiect orffen, fydd na filiwn ohonyn nhw.
Sydd yn anhygol? Faint o amser mae'r llyfrgell wedi gwario'n trosi hwn mewn i ffurf digidol?
Wel, rhai blynyddoedd, ond di'r gwaith ddim i gyd wedi cael ei wneud yng Nghymru, wrth gwrs, achos maen nhw wedi... Yn ôl ben i ddall, mae yna griw o bobl yn Madagascar wedi bod yn wneud y gwaith yma, cwmni Ffrengig. A felly nhw sydd wedi bod yn prosesu'r yr holl wybodaeth yma ac i'w tagio fo, efo metadata.
Rhaid i'n meddwl bod yna bobl bach ar y traeth yn Madagascar.
Yeah.
I was reading a very interesting article in Victorian Welsh paper, a fydden nhw'n cael rhyw isdiwylliant bach o bobl sy'n really fewn i papur y newydd Cymraeg.
Yeah, awesome.
Mae'n hanes. Waw, so ddoth yr hackathon allan fel real agoriad llygad, ti'n meddwl?
Do, ac a deud y gwir, oedd o'n arwen yn neis i mewn i hacio'r iaith, rili, achos fel da ni'n gwybod, mae hacio'r iaith, da ni wedi cael yn crysawu yn Brifysgol Aberystwyth ers rhyw 2 mlynedd rwan, a dyma ni'n yn y pedwerydd hacio'r iaith ar gynta yn y Llyfrgell Genedlaethol, a deud y gwir, mae o'n ffantastig o le i gynnal y gynadledd.
Wel, am un peth, mae'n lle anhygoel i fod beth bynnag, hyd yn oed pan nad oes digwyddiad. So mae'n siŵr bod y teimlad yn rili neis i fod yna. So felly, be oedd y set-up, be oedd y cyfleusterau, sut oedd y pethau digwyddiad ar y dydd?
Oedd o'n lyfli, dwi'n siŵr ar ôl yr holl waith caled dath cael a noodles a'r criw i gyd oedd yn trefnu a'r staff y llyfgell. Oedd o'n siomedig bod yna gymaint wedi methu dod. Ond wedi deud hwnna, nathon ni'r gorau allan o'r criw honno ni oedd hwnna. Mae'n siŵr bod yna hyd at 30 o bobl wedi manageu brwydro trwy'r eira i fod yna. Ac oedd o seis bach neis, ynde? Ac oedd bach o buzz hefyd, achos oedd Mike Parry yna o recordio Lliwgar, ac un o'r sesiynau cynta y dydd oedd am gerddoriaeth Cymraeg, achos mae o'n really topical, dydy, ac oedd mae wedi gwirionyn yn lan, achos mae wedi roed y gan ma ar SoundCloud o'r enw Celwydd, y gan Gymraeg, mae fatha Post Dubstep sydd yn wych, gan un aelod oedd arfer bod yn derwyddion Dr Gonzo o'r enw Ivan Dafydd, dio? Dwi'n check o fi enw arwan, Ivan Dafydd dwi'n credu.
Nog i ti roi link i hwnna yn y nodiadau, allan ni.
O, gwych. O, mae'n ffantastig. I mean, ti'n gwrando ar y gan, a falle fysa ti'n mynd yn ddabod na yn yr iaith Gymraeg mai, ond Alice o Gynarfon, dwi'n meddwl oedd yn cystadlu yn naillai The Voice neu X Factor i llais i sydd yna, mae di samplo, mae di chopio i fyny yn rili gelfydd, a mae'r cynhyrchu'n wych. Ond oedd o i fyny 17,000 o randawiadau. A pan nes i checio echddoi rwan, oedd ma yna rhyw 65 o filoedd o bobl wedi bod yn gwrando ar y gan Cymraeg yma.
Rwan, mae nos lun yr 8fed ar hygen a 69,000 o wrandawiadau a 1,398 o bobl wedi hoffi. So mae hwnna, so rwn i link fyny hwnna.
Gwych, ond mae hwnna'n anhygoel, ac oedd o'n real roi buzz i'r diwrnod, really, a byna gymaint o ddiddordeb dros y byd yn y celfyddyda Cymraeg, really.
Waw, so hwnna'n cyfri fel ticr un o ddechaf bwyntiau di. Be arall fel ydych yna?
O'na drafodaeth wedyn am yr anghydfod o EOS rhwng casglu ffreindaliadau. Ac o'na pwyntiau rili ddiddorol, ti'n modd, oedd rwy'n di deud mae'n rili wneud o'n amlwg mewn ffordd mae Radio Cymru sy'n monopoli ar radio a cherddoriaeth Cymraeg. Ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n rili ddifyr bod y drafodaeth am hacio'r iaith ac am dechnoleg. Wrth gwrs, mae o'n bwnc mor fawr o raid trafod y sefyllfa o EOS, rili. Oedd hwnna'n ddifyr.
Achos y trafod mawr yn hacio'r iaith 2012 oedd cychwyn Radio'r Cymru. Nath yn anffodus ddim mynd i ni'n llelot neddo wedyn. Mae'n neud ti feddwl tas y pethau wedi bod yn wahanol, sut fysa'r sefyllfa EOS ma wedi newid? Wel, dim wedi newid falle, ond bach adlewyrchiad ar hwnna fyd.
Wel, jyst y syniad yma o lle fydwch chi fynd i rando ar gerddoriaeth Cymraeg ar y radio, rili, ac oedd hwnna'n pwynt ddifyr. O, rwy'n arall hefyd wedyn yn deud pam na fysa EOS falle wedi yn lle dim ond edrych ar freindaliadau teledu a radio, fod nhw hefyd wedi ystyried, dwi'm yn gwybod os di hwn yn dechnegol posib ai beidio, rili, ond edrych ar drwyddedau ar-lein, achos dwi'n nabod rhywun sydd yn gweithio mewn ysgolion yn yr adael Bryn Aman a Rhyd Aman, a ma nhw'n siarad efo PRS am gael y drwydded am yr hawl i rhoi y cynnion ar-lein. Ac o'n i'n mynd all na PRS oedd yn trwyddedu ar-lein dal i fod ers i EOS cael ei ffurfio.
Hwn oedd yr cwestiwn gen i, oedd e'n dwi'n sôn am pethau fatha Spotify neu roed y cynnion fyny ar iTunes a falle oedd dwi'n i ni sôn am y bethau fel yna, ta oedd e'n gyd y trwy'r stwff yn y PRS, fysa y bethau fel yna'n digwydd?
Ie, wel, oedd, dwi'n cofio rwy'n Bevan o, oedd efo Sianel 62.
O, ie, ie.
O, Rhys.
Greg Bevan.
Greg. Greg. Greg, definitely.
Oedd o'n sôn am cyfryngau ar-lein, ac o'na dipyn o sôn am Radio Beca hefyd. Dwi'n meddwl bod yna gynllun ar ôl i Radio Ceredigion gael ei gymryd dros o gan Hart. Mae natur yr orsaf yna wedi newid, ond dwi'n meddwl bod yna rhyw gynlluniau falle i gael y radio lleol yng Ngheredigion. No, ia. Felly, falle glywn i mwy o gerddoriaeth Cymraeg ar y donfeddi, a gobeithio fydd yr anghydfod darlledu yn gallu cael ei sortio hefyd.
O ran hynna te, so hwnna yn falle mwy o'r trafod gwleidyddol, ond sort of problemau bach yn wleidyddol o fewn y byd cyddoriaeth. Oedd na llawer mwy o waith cawr haw yn ystod y dydd Sadwrn, debyg well, i sort of, beth ddigwyddodd yn y hackathon?
Mae'n bosib, achos fel y ti'n gwybod, mewn o'n conference, mae'n allan digwydd dros y lle i gyd yn dweud. A falle bod fi jyst wedi self-selio pethau oedd yn mwy fatha i wneud efo policy a pethau fel yna. Yeah. Fyswn i wedi bod wrth y modd yn mynd i'r sesiwn ar Windows 8 Mobile, ond a sesiwn yn ystafell arall am hwnna. Ac fyswn i wedi bod wrth y modd yn cael clywed beth ddigwyddodd yn hwnna. Nes i fynd i sesiwn ymarferol ar Wikipedia Cymraeg. Mae yna sôn yn fanna i, oedd Robin o Wikipedia yna, oedd o'n deud fysa fo, maen nhw'n siarad ar hyn o bryd efo Llen Cymru yn un ar posibilrwydd falla o roi gwyddoniadur i mewn i rhywbeth o'r enw Wikisource. A fydda hwnna, ta hwnna'n gallu digwydd, fydda rhywbeth fel yna'n wych ynde.
So sy'n nhw'n neud hwnna'n yn agorad ac ar gael?
Ie, ond ddim yn agorad yn yr un modd a mae rhywun yn meddwl am y Wikipedia fydda rhywbeth agorad, achos fydda ddim modd i'r cyhoedd i olygio, achos bod o'n...
Ond ac i oedd sôn ar gael fel Creative Commons, a ni'n gallu defnyddio data na wedyn fel mewn rhaglen i eraill, ta fysa ddim dan ceiswyddiad yn y ffordd yna?
Nes i ddim siarad efo Robin am pa fath o drwydded oedd o, ond o'n i yn ymwybodol bod o'n deud mae rhywbeth yn yr hawlfraint sydd yn golygu bod rhaid efo gael ei gadw fel, felly falle fysa mashups yn anodd.
Right.
Dwi'n gwybod digon am fanylion y drwydded, sori.
Ok, na, no problem.
Yeah.
Wow. Na. Y symudiad yma, chwarae teg, bod pethau fel Wikipedia Cymraeg yn dod fwy a fwy i'r mainstream yn hytrach na fod yn... Dyna beth sy'n rili really nice dwi'n gweld y datblygiad rhwng hacker iaith dros y blynyddoedd ydy. Mae pob peth yn dod lot mwy mainstream rwan. Dio ddim yn sort of bobl ar y cyrion yn mwydro. Mae'n fwy o bobl mewn grym o ryw fath yn dechrau sylweddoli. Wel, mae hyn y digwydd a mae sy'n ifanteisio yna fo.
Wel ie, ti'n ma, a dwi'n meddwl bod yn normaleiddio yna. Da ni'n hefyd yn deddol o'n fynnu mwy, rili, rwan bod yna fwy o bethau i gael yn y Gymraeg. Achos mae hacuriaid i'n ysbrydoli fi i wneud sawl beth. Bryn, o'n i'n gwrando, dwi'n cofio tua 2 flynedd yn ôl ar dy beth di am blogio dwyieithog, a gynnu'n gwylio'r slideshare o hwnna'n ddiweddar eto. A dwi'n cofio'r cwestiwn o'r gynnu llyfr yma'n dweud, oes rhaid i bod peth fod yn dwyieithog, o'n i allwn i gael rei pethau sy'n uniaeth, a hwnna ddari ysbrydoli fi, dy cyflwyniad i greu bycolwyn.com, ti'n bod? O'n i'n meddwl mai'n neud blog lleol, ma hanes lleol, yn uniaeth Gymraeg i weld sy'n ma'n gweithio. A wedyn y llynedd, haclediad, recordiad byw haclediad, ac dwi'n cofio ti, Sioned, yn deud, fos i wedi cael mwy o rhywbeth fel Imgur Cymraeg.
O, ie. Fos
i wedi offa neud twdlol.
Mae hynna mor lyfli.
Wel, ti'n gwybod beth? So mae'n jyst neis gweld mwy o bethau fel yna, de.
Ie. Wel, oedd na, gafon na rhywbeth mwy i wneud, achos dyn ni wedi gweld bod Rodri Noodles a Rodri Abdyfrig wedi bod yn gweithio ar hanes y we Gymraeg. Fodd hwnna dyn ni yn ystod... Fies ti mewn sesiwn am hwnna?
Wel, ti'n gwybod beth, dwi'n meddwl diwedd y pnawn oedd hwnna, ac oherwydd y rhaglygon tywydd, o'n i'n meddwl well mi fynd cynddi rewi, a nes i adael am chydig wedi tri. Felly, fethu ti hwnna, ond ges i air o fy Rodri amdano fo, dwi'n meddwl bod o'n ffantastig, bod yna rhyw fath o linell amser o'r we yn yr iaith Gymraeg, sydd yn, mae'n wych i edrych yn ôl, a chofio maes e'n i anterth, sy'n Cymru, ti'n meddwl, gymaint o bethau, li, gobeithio bod UMAP ar hwnna, a, wel, blog cynta yn yr iaith Gymraeg, sef Morfa Blog, wel, dyna fysyn ni'n deud yn y blog cynta.
Neu'r un mawr cynta.
Wel, ydw i'n sôn gyda llyfrgell am beth rwy'n neud, chos wrth gwrs, brif y llyfrgell ydy archifo bob dim sy'n gael cyhoeddi yn y Gymraeg, ydy... Ydy nhw sôn rhywbeth am archifo'r wet? Ydy nhw'n rhywbeth gafodd i drafod yn ystod yr digwyddiad?
Wel, dwi'n mynd cofio snam i'r hon, Lorna, mae gen i gadair yn digital archiving yn y Llyfrgell Genedlaethol.
Right.
Ac ges i sgwrs hir efo hi am formats fideo, sydd pa file formats oedd y mwyaf future resistant.
Yeah.
Ond, mae gen i brofiad o weithio efo'r BBC. Da ni wedi rhoi copi o wefan y BBC fel ag yr oedd i cyn yr ailansio diweddar. O drwg ydy, oedd y BBC yn ganolog yn ddim yn gallu rhoi yr hawl i'r llyfrgell i arddangos o'n gyhoeddus. Mae yna'r gael i ymchwilwyr. Ond y rheswm ydy'r foment, mae angen i ryw digital rights bill i fynd trwy'r Parliament yn Llundain. Mm. Fel fydd modd i y byd digidol gael ei drin rhyw fath am y llyfrgelloedd print. Achos mi oedd na adeg pan oedd o'n anghyfreithlon ni roi benthyg llyfr i rhywun arall yn doedd, ond oedd hawdd da chi'n neud. Ond beth da ni angen, really, beth dwi'n deimlo fydda'n dda ar gyfer pwrpas addysg ag archif, fydda bod modd i Llyfrgell Genedlaethol ail arddangos hen didalena fel yr ei BBC. Achos pan o'n i gweithio ar BBC, to'n i'n uniongyrchol yn gweithio ar hwn, ond da ni rhyw 5,000 o didalena papura bro gael ei ddigiteiddio a'i gyhoeddi. Ac mae'r gweinydd sydd yn gwneud hwnna mewn sefyllfa gofregus, a dwi'm yn gwybod, falla fydd y gweinydd yn gweithio am byth. Felly, oedd yn bwysig i gael hynna drwy Llyfrgell Genedlaethol, ond maen nhw yna, maen nhw'n saff, ond fysyn ni'n hoffi bod bobl yn gallu mynd atyn nhw rili yn haws.
Ie. Ydy hwn yn, dwi'n eto, oedd yn dangos bod angen eich yr llywodraeth gweithio'n goletach i gadw fyny efo'r byd technoleg, ta dwi'n rhywbeth oedd nhw jyst pasio gyfreithiau sydd i gon y gorau. Chos ydyn ni gweld efo'r charter S4C bod am sôn am y byd digidol. Dwi'n yn eich adangos bod y llywodraeth angen cael mwy o meddwl hi'r dymor pan bod wedi gyfreithiau efo technoleg.
Mae'r mandates gen S4C, wrth gwrs pan gath hwnna i sgwennu yn y lle cyntaf, neb yn gallu rhagweld am o'r bwysig fydda digidol yn y dyfodol, ond erbyn hyn wrth gwrs da ni'n gwybod hynny. Dwi'n meddwl bod S4C yn neud y peth iawn wrth fynd ymlaen a i comisiynu apps a peth fel yna, ond dwi'n siŵr bod angen newid, a mae bobl fel Professor Ian Hargreaves efo'i papur o ar hawlfraint er enghraifft yn rhywbeth digidol. Mae rhyw dogfennau fel yna'n allweddol, really. Ac dwi wedi sylwi ar y ffordd mae pethau wedi newid er enghraifft. Fydda neb wedi dychmygu roi trac gyfa ar SoundCloud. Hyd yn oed 4 mlynedd yn ôl, os y bobl yn deud, o, da ni'n wedi golli gwerthiant o recordiau, fyddwn ni'n colli allan. Ond y gwir ydy, mae o'n hybu gwerthiant.
Ydy.
Achos mae bobl eisiau bod yn berchen ar y peth gwreiddiol, ydy.
Wel, Gareth, nwn i ddim cael ti ni hir, cos da ni wedi cymryd lot yn amser di, a diolch yn ymwneud wyt ti'n siarad hefo ni.
Diolch yn siarad, cham yr acleriad hefyd, achos dwi'n meddwl bod chi'n cael digon o diolch am beth chi'n neud.
Dwi'n credu na Gavin Lloyd sy'n golygu sydd angen diolch i gyd gen i ni.
Diolch.
Gai dorio'r draws?
Ie.
Nath Gareth, nes ti'n neud sesiwn dy hun do, 6 uchelgais ar-lein i'r iaith Gymraeg.
Do.
Fe dwi wedi fynd rannu trwy'r pwyntiau yna ac i pyn bach o, wel, tywod, recap o dy sesiwn di.
Wel, siwr, diolch fawr ti am gafdgoffa fi, o'n i di anghofio, ond nes i wneud...
fel un o'r echaf bwyntiau, mae hynna'n ofnadwy.
O, fysa hwnna'n hi dros ben ydy, ond mae recap dros yr hanner dwsyn peth. Wel, un o'r pethau dwi'n meddwl sy'n rili bwysig ydy pan mae rhywun yn siopa am lyfrau neu CDs neu e-lyfrau, diolch yn hawdd yn unrhyw siop dwi'n wybod i hidlo a dangos dim ond stwff Cymraeg, really. Dim ond recordiau Cymraeg, dim ond CDs, llyfrau neu bebynnau. Felly, dyna oedd yn rhif un i oedd hwnna. Yr ail, dwi eisiau i'r iaith Gymraeg fod yn un o ieithoedd chwilio a beiriannau chwilio. So, os ti'n mynd i Google, allai di gael rhyngwyneb Pirate neu Klingon neu... Mae yna lot o'r edad. Ond be sy'n angen ydy'r iaith Gymraeg gael ei cydnabod fel un o'r ieithoedd chwilio, search languages.
Ond hefyd, bod nhw'n rhoi results o .co.uk hefyd. Mae results google.com, dyn nhw'n mynd i fod dim lot o help i ni berbynnag.
Ond wedi deud hynna, nes i, dwi wedi bod yn siarad efo Google yn natyr y swydd dwi'n neud rŵan efo Llywodraeth Cymru. Ac mae'n debyg, nes i ofyn y cwestiwn, wel, pan dwi dewis Ffrangeg fel iaith chwilio, ac yn chwilio am Paris, dwi dal i ffindio stwff yn Saesneg am Paris, a fyddwn i disgwyl gael yn Gymraeg. Ac nath i ddweud, well, Google knows where you are. A mae'n gwybod bod fi wedi chwilio Cymraeg y Saesneg o'r blaen.
Gwrs, mae Google yn gwybod lle yw i ti.
Fyswn i'n licio hwnna, achos taso fe yn iaith chwilio wedyn, fyswn i'n gwerthu llyfrau Cymraeg am graf, wedyn, ar y foment, fydda i ddim dewis dangoswch yr AdSense ad yma ar tudelen cynnwys Cymraeg. Ond os fysyn nhw'n dewis yn rhoi yr iaith Gymraeg fel iaith chwilio, wedyn fysyn ni'n gallu arddangos yn ads ar tudelen a cynnwys Cymraeg am graf, a fysyn ni'n cael mwy o qualified hits. So, dwi'n meddwl, i fasnach yn mae rhywbeth fel yna'n help.
Dim bod Facebook yn ffrind i ni, ond jyst i adio dy bwynt di fanna, dwi'n gwrs wyt ti di arfer wneud hysbysebion ar Facebook, ond dwi'n credu bod ti'n gallu targedu hysbysebion Facebook i ddefnyddwyr sydd efo rhyngwyneb Cymraeg.
Wych, wel, mae hwnna dda, ydy. Mae hwnna'n ffantastig. Yeah. Oh, waw. Trydydd peth ydych chi dweud, oedd cynnig yr opsiwn o'r Gymraeg wrth... Wel, ti'n meddwl pan ti'n installio Windows neu Mac. Y syniad yma, Jeremy Evans bu ar syniad yma, Nudge Theory, os wyt ti yn y Deyrnas Unedig, bod o'n dweud, do you think at some stage you might like to switch to a Welsh interface later on? A wyt ti jyst yn ticio'r box, a mae'n dod ar ffeils yna. Wedyn, mae jyst y mater o fatha flip, switch, a mae yna. A bydd o'n llai o hassle na gyda ar y fo. Rhif pedwar, cynnig cymorth, neu roi pwysau'r gwmnïau sydd ddim yn rhoi mynedeb i'r Gymraeg. A mae Amazon yn enghraifft, dwi'n meddwl ar y foment. Mae'r lolfa wedi cael trafferth i gael eu llyfrau Cymraeg, eu lyfrau Cymraeg Kindle nhw i restri. So dyna, jyst rhoi help i gwmnïau fedru delio fo yna. Pumed oedd gwersi ac adnodd a codio trwy gyfrwng y Gymraeg. A chweched mwy o wefanna Cymraeg.
Hey, syml.
Oedd
hwnna yn wych. Dwi'n falch iawn gys ti siawn ti plygio. Da iawn yna, Iestyn. Nudge theory.
Gares fel llywydd yr cynulliad.
O, ie. Melyn.
O, dew. Ys gennych chi ar weddill y rhaglen heddiw?
O, gweddill y rhaglen heddiw. Tref.
Da ni mynd i bori'r we am stwff i siarad am rhan. Ond dwi'n gwybod fod porn ar service newydd Twitter yn mynd i ddod i fyny gyda fi.
Ydy, bach o fain. Byddwn ni'n clymyn hynna'n mewn fines heno ma.
Wow. Great.
O, Lys eisiau dweud diolch eto i ti am dy amser, a fi'n gobeithio bod ti heb gael gormod o ddychryn, bod ni gyd yn ymosod am y ti efo cwestiynau fan hyn.
O, mae'n bleser, diolch o gael yn i chi, a phob lwch.
Ie, diolch eto i ti, Gareth. Melyn ar Twitter ac Melyn ar lot o bethau eraill. Dyna'i handlo ar-lein. Fi'n really nice clywed gan efo ynglyn â pob peth wedi digwydd. A nice cael bach o love am yr haclediad.
Wel,
bach o lyfyn.
Beth ydy, gysyn ni gyd methu allan o cael pob yn...
Big on i lan.
...yn cheerio ni on yn ystod yr haclediad. Os yma rhaid i ni cael rhywfaint o hynna...
Ti'n meddwl beth, dwi'n teimlo bach fel rhywbeth allan o Harry Potter, ti'n meddwl. Mae'r lyfyn yna yn helpu fi a barhau am y flwyddyn, fel recharge bach o'r evil.
Os mae pobl yn gryndo isio roi fath a dangos faes bod nhw'n mwynhau yr rhaglediad, mae groeso iddyn nhw gyrru neges i ni ar Twitter neu e-bostio ni podlediad@hackiaeth.com.
Oh, hyfryd.
Neu, really nice cael e-bost.
Wel, i fod yn haws na e-bost, fyddwn ni'n gallu just mynd i branch.com/hackiaeth.
Hefyd, ie.
So mae yna suggestions post o fyna i be da chi ar y sioe.
Branch.com. Dyn ni angen neud section ar branch.com. Guys, esbonier, bach mwy o big up i'r beth gan ni ar hwnna.
Wel, ffordd o rhannu, wel, cael sgyrsiau hirach na beth ti'n gael ar Twitter ydy branch. Dwi wedi gwneud post bach arno fo ar hackiaeth, hackioriaeth.com. Ond ti'n gwybod pam ti'n cael sgwrs ar Twitter a wedyn ma'na mwy na dau person yn ymuno a wedyn ma'n gen ti ta pimp person a wedyn ti'n gwybod pwy sydd wedi deud be pryd. Ma hwn
a gyti o'n just... lle i roed atha un cymeriad yn y negas erbyn ni ti ychwanegu'r at replies i gyd.
Ie, yeah. So ma hwn yn galluogi chi tynnu'r sgwrs yna i gyd er fod wedi dechrau ar Twitter, tynnu fo i fewn i branch ac cario mlaen y sgwrs efo yna. Ond hefyd wedi chi ddechrau sgwrs wrth rhoi URL neu fideo neu rhywbeth i fewn i ddechrau'r sgwrs. So ma dipyn bach fatha ar hackeriaeth sydd gennym ni wan, ma wrth gwrs ma'na comments o dan y post, ond weithiau da ni eisiau trafod rhywbeth sydd ddim yn addas i postio ar y gwefan, felly mae hwn yn rhywle da i gynnal y sgwrs yna. Ond mae yna lot fawr o grwpiau wahanol arno fo rwan, so mae werth dilyn rhai o'r eraill, fatha dwi'n dilyn eitha tipyn o bobl fewn y byd dylunio rwan sydd yn just trafod stwff arno fo, a mae lot fwy diddorol na just Twitter, a mae ti'n gallu ffitio lot fwy i fewn.
Mae hynna'n cool. Dwi'n gwybod mae hyn yn mynd i swnio fel bod fi'n trio byw yn yr gorffennol, ond dwi ddim eisiau deud Google Wave, cos dwi ddim yn credu bod ar un peth o Google Wave, ond y syniad yna o barhau'r sgwrs yn hirach ac i gweld ac i tracio hi nôl trwy amser, dwi'n y lle iawn efo hwnna.
Mae'r concept o wef, mi oedd hwnna yn rhywbeth, oedd just yr amser anghywir iddo fo oedd y ffordd oedd Google yn cael adeiladu fo ddim quite yn gweithio yn dda. So ie, ti'n iawn mewn un ffordd, yr syniad yna o gallu ymestyn y sgwrs a cael mwy o bobl yn cymryd rhan, mae o'n beth fel yna, ond just...
Dwi weld o fatha os na safle we efo stori arno fo neu rhywbeth, a dos na'n box comment o dan y stori yna, wel, ti'n gallu creu'n ar branch iddo fo.
Ie, yeah. Yeah, so mae fatha ryw instant comment thread, really, ti'n gallu... Ie, na...
A ti'n gallu gwahodd pobl i'r thread yna hefyd. Dwi wedi gwahodd y lolfa a'r cyngor llyfrau a gwarchomer un o'r sgyrsiau fi a dyn nhw heb di ddod i fewn iddo feto.
Falle bod nhw just o flaen y curve.
Dwi'n meddwl fod nhw ofn.
Dowch i wrando ar y sgwrs ar Branch. Beth y cyfeiriad eto? Branch.com/...
Hackiaeth.
Iaith. So, dwch
ar hwnna. Os ar gael ar gyfer hwnna i Kirsten?
Na, mobile friendly ar y funud. Ar Safari. Mobile browser.
Ceta. Yn gyflym, gan bod ni wedi cymryd eich amser chi yn andawyr anwyl, da ni'n mynd i gloi rwan bod i'n meisio nawr. Mae hynna'n golygu. Da ni'n llicho allan y cherry brandy liqueurs a da ni'n tynnu fewn y dumbbells. Da ni'n llicho allan y pwdyn dolig a da ni'n dod ar kettlebells fewn ar aelod gryw yr haglediad sydd wedi wneud hyn yn dechnolegol ydy Bryn. Mae Bryn wedi bod yn flasho ar y gweig amro fan hyn. Ti wedi bod yn flasho the Nike Fuel Band.
Dwi'n fawr chrysdi ychwanegu'r tamod dweitha na. Dwi'n
meddwl, dwi'n meddwl,
postio pethau fain dwi.
Ie, yn anffodus, na. Ond, oedd y Nike Fuel Band, a dwi'n licio'r ffaith bod Iestyn hefyd wedi bod yn dweud, ww, o'n i quite fancy yn o'r rheina, ond mae'n siŵr bod nhw'n dod â'i newydd allan cyn bo hir. So, Bryn, a beth mae'n neud, dwi'n gwybod, dwi ddim fel bod o'n newydd sbon ar y farchnad, ond mae'r syniad yn ffordd o gamifio dy fywyd
i. Yn union, so beth yw'n mwyn y lai, di pedometer fancy, mae Nike wedi adeiladu, so dwi'n gwisgo fo ar eich braich, a mae o yn mesur faint y symud o gwmpas da chi'n neud mewn diwrnod. Mae'r accelerometers a bachu yn y dyfais sy'n mesur faint o galad ych chi'n neud eich troed lawr yn y ddiar. Os da chi'n symud y sydyn, mae'r accelerometer yn amlwg yn symud yn gynt. A mae o'n gweithio allan o'r data yna gyd faint o active ych chi'n bod, faint o symud o gwmpas ych chi'n bod yn neud. Mae'n trosi y rhif yna mewn i be mae'r galw'n fuel points. A mae'r syniad efo hynny di bod o'n gallu bod o wedyn yn datblygu ffordd o cymharu be mae un person wedi'i leidio llawn yn cerdded efo rhywun sydd wedi bod yn y gym trwy dydd. Mae'n ffordd o gallu cymharu'r ddau yn mewn ffordd teg i'r ddau person.
Be di'r apps, be di'r interface ar hwn? Sut wyt ti wedyn yn gweld y info di?
Ar y band i hun, be sy'n ati botswm, mae'na panel LEDs bach sydd yn fflachio fyny di be di'r sgôr. So, mae'n setio target ar gyfer y hun. Dwi wedi setio ar y funud i 2,000 o bwyntio bob diwrnod. A dyn, fel ti'n mynd o gwmpas dyddi, ti'n chi'n codi dyfraich, pwysio'r botswm, mae'n fflachio fyny beth i'r sgôr fyny at y pwynt yna. A beth sy'n od i mi, dwi'n dod i'n sefyllio lle dwi'n cyrraedd y station y bora, dwi'n edrych ar faint y pwyntio dwi wedi cael barod, a dwi'n deud, sut allan wneud y rhif yna fwy? A dwi'n gweld yn hyn yn neud pethau fatha cymryd y grisia yn y trach na mynd yn y lift. Cerdded o'r station i'r gwaith yn y trach na cymryd y tiwb. Mynd am walk am sy'n cynio yn y trach na mynd i fit, ac jyst cael bichdan bach yn y trach na eistedd mewn bwyty. A hefyd i fi, chos dwi wedi bod yn defnyddio'r apps eraill fatha ar y ffôn a bach i tracio fatha beth dwi wedi bod yn neud. Y problem i fi oedd, o'n i bod wastad ar ôl rhyw wsos peth efnos, yn meddwl, ffai, hedi yw pwysio bod ti'n mynd i gofio neud o, dwi'n anghofio neud o unwaith, a wedyn dwi'n gorfod, pam dwi'n bod rhan. Dwi'n tynnu yr friction i lawr anna fo, so bod o'n digwydd heb i fi'n agor yn mynd anna fo. Wedyn, fel, be mae'n rhywbeth, mae'n cysylltu wedyn dros Bluetooth i'r ffôn, a mae'n rhoi yr data oddi ar y band i gyd ar y we. A wedyn mae'n chi cael achievements a bachu, so, chi'n hel dros 10,000 o bwyntiad, mae'n peth, so chi'n cael dros 50% dros y target am y diwrnod, mae'n rhywbeth arall, a chi'n cael streak, so chi'n mynd am mwy o 3 diwrnod, o curo'r target, da chi cychwyn streak. A mae'n siŵr ni, fel ti'n dweud, creu gêm o'r syniad, creu gêm o'r bwyd, sy'n meddwl bod pobl yn mynd i fod yn fwy o ddiddordeb.
Wow. Yeah.
Y peth arall hefyd ydy, mae'n creu rwydwaith cymdeithasol efo eich ffrindiau. So, mae'n chi rhannu sgôr efo pobl chi'n gweithio fo.
So cystadleuol hyd yn oed wedyn.
Yn union. A hefyd, beth chi'n gallu neud ydy, mae'n wedyn hefyd yn cysylltu fyny efo i Nike Plus Running app nhw, sydd gallu postio mae'r Nike Plus Running yn gallu rhoi neges ar Facebook eiddo chi a dweud, dwi wedi cychwyn run. A mae pobl yn gallu rhoi like ar Facebook, a mae hwnna wedyn cael trosi i cheers ar yr app fel dych chi'n rhedeg. So mae pobl yn dweud, you've been cheered by 15 people, fath o beth.
Onid hwn oedd yr app, fi'n gwybod i Estyn os y ti wedi gweld hwn, achos bod Lance Armstrong yn neud lot efo Nike, dwi'n cedi oedd o'n un o'r lleisiau, oedd yn annog ti pan mae ti'n rhedeg.
Oedd. A dwi'n gweithio sicr bod yn digwyd sy'n rhywbeth.
Dwi heb di clywed fo ers hir ar yr Nike Running app.
Diolch, beth am hynna.
Dwi'n meddwl fod nhw wedi, efo un o'r updates, mae rai fod nhw wedi tynnu lais o ddiannol o.
Wel, pwy sy'n eisiau cael eich cefnogi gan rwy'n sy'n deud, stick it in your veins!
Mae o'n... eto dwi'n mwyn gwybod os gimmick di o tan i thyweithio yn hir dymor i fi, dwi'n sicr yn mwy cerdded a neu mwy na dwi wedi bod yn neud ers i fi wisgo fo.
Achos bod ti'n mwy ymwybodol ond efo falle.
Wel, ni'n...
bod o'n tynnu sylw te.
Wel, gwni weld, os fi dal ti'n mwyn i ffordd dan efo mwyn i fies, diolch yn dyfais perffaith, mae'n beth sy'n rili, mae o'n... Efo dyfais i symud, efo pobl yn symud ag i gymaint, sa'ch chi'n disgwyl bod o'n gallu... gallu pweru hun. Da chi'n gweld watches a bachu sydd yn...
Oh, ie. Yeah.
Gallu pweru efo pobl yn symud. Sa'n ei mwy o synwyr i fi, sa'n dyfais gallu just cadw hun yn fynd. A hefyd, di o ddim... Mae o'n water resistance, ddim waterproof.
Ie, yeah, dyna dwi'n lisgo well, amdan, yr un waterproof.
So,
yeah. Well, sa'n cael ei nofio wedyn? Sa hynna awesome?
Yn union. Mae dweud, rwy'ch chi wisgo fo i yn y cawod a bachu, ond... I ddim i fynd i nofio falle. A dwi'n meddwl sa'n gallu neud o yn dyfais sydd yn wir yn ofio, chi'n mynd i rwla, chi'n mynd rhywbeth efo bo. Dwi'n meddwl sy'n neud o lot mwy dynyddiol.
Dwi'n cofio beth o'n i'n rili. Mae'n
bach yn bulky hefyd, dwi'n un peth arall. Ond eto, o'r gynhedlaeth gyntaf neu ail, mae o'n ystafell lle mae o'n just yn tynnu yr neu chi'n meddwl, gorau meddwl llai am cadw trac ond efo, sydd fel bod chi'n mwy debygol o ddynyddio efo. Yeah. A hynna di'n peth dwi'n licio amdano efo.
Faint o aml ti'n gorau chargio efo?
Ar y funud, dwi'n chargio bob dau ddwrnod.
Okay.
A dwi'n eitha sicr sy'n gallu mynd am dridia heb i chargio efo. Ma'n eitha chargio dros nos, dwi'n mynd...
Fod dyna dwi un peth arall fydd swn i'n disgwyl efo'r fersiwn newydd. So yn para hyn achan fod mae Jawbone ag Fitbit efo rei erill. Dyn nhw'n mynd efo yr OLED display arno fo, ond mae hyn i'n batteries un yn para tua pethefnos dwi'n meddwl.
Wel, hyn ydy'r peth. Dyna pam dwi'n meddwl fysa'r syniad mae bod o'n chargio ei hun fel dych chi symud yn syniad mor dda.
Brilliant.
Ie, a wahaniaeth efo hwn hefyd fod o... Mae'n dangos faint wyt ti wedi gwneud a dydy'r lleill ddim efo'r sgrin. So mae'n da, ti'n gwybod, o, dam, dwi heb wedi gwneud llawer heddiw, well i fi wneud rhywbeth.
Yn un, a dyna beth dwi'n meddwl pam bod o'n mwy boblogaeth na'r pethau fatha'r Fitbit. Mae chi gofio cwpigo o fyny ar ydyn blocad. Oedd efo'r hwn mewn gwmpas.
So sut mae pobl yn ffeindio chdi arno fo?
Ysdyn ni'n mynd i'r running app, neu ys rhaid i ti specifically rannu stwff efo ni?
Ys rhaid i ni specifically rannu.
Ar Twitter, I have just walked up the stairs. Yay!
Mwna lai.
A di o'n cysylltu, dwi wedi completely neud hwn fyny yn ymhen. Wyt ti'n gallu cael trainers sydd hefo sensors yn nhw'n neud rhywun peth?
Efo'r rhedeg oed.
Na, mae'n ein... Mae yna rei eraill hefyd. Mae gen ti'n basketball sydd yn specifically ar gyfer basketball. Mae hyn yn 190 quid sydd yn gweithio efo'r iPhone. So mae'r sensor yn yr esgid hefyd.
Yn asesu perfformiad.
A ti'n cael dy Nike Fuel Plus points efo hwnnw hefyd.
A'r peth hefyd, ti'n angen... Oedd yr trainers arbennig i fyddi rhedeg, neu sensor yn y trainers, rydw ti'n dynyddio just yr iPhone am hynna.
Efo'r running app.
Ie, ond roed y sensor mi'n rhoi mwy o wybodaeth, sef fel bod o'n mwy... So yna ti'ch na bod o'n neud, mi'n efo'r gwybodaeth go iawn, yna ti'ch na bod o'n gorau trio dyfalu rei o'r pethau fatha... A dynyddio GPS cyn gymaint.
Y peth efo fe, dydy o'm hynna o rhad chwaith na ddi, really.
Na di. Na di.
Tywod, dydy o'm yn mynd i fynd mass market eto, chweith eto na di.
Na di. Wel fel, peth ydi, dwi'n meddwl fel bod nhw'n dangos bod na fwy o bobl o ddiddordeb yn y peth yma, fel bod y technolog yn cael y well, mi ddoetho ratach, a dwi'n meddwl hynna fydd yr peth ydi. Dwi'n hannar meddwl newid efo bod o'n yn oriawr i ydio hefyd, bod o'n just hwnna dwi'n defnyddio.
Yeah.
As mae nhw'n gallu rhoi dim o'r sefyllio lle dwi bron iawn yn anghofio bod, bod fi'n gwisgo fo. Dwi'n meddwl sy'n sy'n wych.
Ond a fysa ti'n anghofio bod ti yn, ti'n meddwl, i gasglu'r pwynts o pethau, os wyt ti jyst
yn teimlo fel oriawr? Fysa un yn digwydd yn gallu digwydd yn automatic wedyn. So os ydych chi'n tynnu, y mwyaf dwi'n gorfod meddwl amdano fo, lle byd dwi'n debygol o neud o, a os bod o'n digwydd, os bod o'n digwydd heb i fi gorfod meddwl amdano fo, gorfod byd yn y marn i.
Ww, dwi'n edrych ymlaen i gystadleuaeth yn datblygu, wrth mae Estyn yn prynu'r second generation.
Yeah.
Yeah. Iestyn has just climbed the wyddfa again. May Gwilym beat him to it again. Well, guys, oes na unrhyw, fel da ni deud ar ddiwedd pob pwyllgar haclediad, unrhyw fusnes arall?
O, ti eisiau siarad am yr oriawr arall na, sydd mynd dros y wer y funud?
Ie, be o'n i wedi gweld oedd y pebble. Sef, basically, y ti'n cofio pan oedden ni'n fach ac oedd gen yn brodyr neu'n cefndryd hyn ni watches oedd hefo calculators yn nhw.
Hei,
dyna'r dyfodol. Si, o'n i wastad eisiau oedd gen iolo yng nghefnder i yn ac o'n i'n mynd, oh my god, dwi'n rhywbeth mwy o cwyl erioed. Dwi ddim yn edrych fyny unwaith eto ar The Verge. Mae gen nhw adolygiad o y pebble, sef smartwatch, sy'n mynd mai'n o smartphone, smartwatch. Mae'r display bechod yn edrych bach fel Nokia, which had 10 mlynedd yn ôl. Ond mae'r peth mae'n neud yn edrych yn eitha cool. Dwi'n siŵr os da chi wedi bod edrych ar hwn, guys.
Ar lle oedd y review?
Ar y Verge.
Sy'n edrych ar The Verge Pebble Smartwatch.
Be dwi'n edrych ymlaen i, be mae'r pebble ma'n feddwl ydy, pwy o'n bod yn gwylio Inspector Gadget?
No!
Dwi'n cam yn gosach i gallu cael
ffôn. Go Gadget Watch.
Go Gadget Watch. A fe ni gallu cael ffôn yn y watch ni. A bydd o'n awesome.
So, ar hyn o bryd, beth ti'n gallu neud trwy'r sgrin ydy? Mae'r sgrin yn cysylltu, efo Bluetooth eto dwi'n credu, hefo dy ffôn di, ac ti'n gallu darllen dy negeseuon anna fo, ti'n gallu checio pwyntiadau, o'n amlwg y ti'n gallu gweld yr amser. Sef gan amla, be mae bobl yn iwsio'i ffôns am dyddi yma?
Just
fel watch fawr. Dyn ni yn amlwg eich gweld o, ond mae... The Verge wedi bod yn edrych ar, mae yna iPhone app a mae yna Android app, so ti'n gallu cysylltu fyny hefo fo. Dwi'n gweld ydy bod yn gweithio'n gret, ond yn amlwg mae angen sgrin well i wneud o bach mwy smart, bach mwy. Achos mae hwn wedi cael i ffundio trwy Kickstarter, hefyd sy'n eitha diddorol. Sorry Bryn, oedd ti'n mynd i edrych yn yma fyd?
Ie, dwi'n eitha hoff o'r stwff Kickstarter a gweld be mae pobl yn gallu ffyddio. Mae'n gret gen i weld bod stwff yma actually yn gallu dod o gwmpas. Mae rhywun wedi cael y syniad a maen nhw wedi... A wedyn maen nhw actually wedi neud rhywbeth amdano fo. Yeah, fantastic. Mae'n awesome.
Mae'n eitha neud sôn, ti'n sôn am bod y Nike Watch di yna, y Nike Fuel Band, angen ni charge o bob rydwnod. Mae'n deud, Pebble claims the watch will run for about a week on a single charge. Ti'n sôn yn eitha neis, os ti'n anghofio charge o the watch ddw, mae'n bach o sefyllfa fa. Mae'n edrych yn lyflu, dwi'n credu. Mae'n edrych fel rhywbeth swn i'n really hapus i wisgo. Ond beth sy'n digwydd wedyn ydy, hwn di... Just yr genhedlaeth gynta, bod yna lot mwy i ddod lawr y llinell yma o just rheoli pethau. A dwi just really yn edrych ymlaen at pan da ni'n gallu cael holograms ar ymbreichiau.
Yeah.
A just stuff really cool.
Mae'n dipyn o bobl di deud na 2013 fydd y blwyddyn o wearable smart devices. A mae'n gymaint yn nhw wedi dod allan yn barod. Mae pawb yn meddwl, that'll be Apple's next big thing.
Mae'n neud sens. So, mae'n neud sens.
Dwi'n awyr be fydd o, ond fod ti'n gallu siarad i fewn, efallai fod Google Glass, Google Glass, dio?
Google Glass.
Fod yn hytrach na fod na spectols, a fod pobl yn wir isio gwisgo spectols, os dyn nhw'n gorfod gwisgo spectols, fod o ar dyfraich, ac fod o fel yr hen TV shows na lle ti yn siarad i fewn i dy...
Oh my god,
i dy oriawr, ac ti efo earpiece bach yn reid deitha chdi, ti bod, pa ffilm sydd ymlaen yn cinema heno, a wedyn ma'n deitha chdi yn dyglust beth sydd ymlaen. So, yn y trach na fod ti'n gorau edrych ar dy ffôn, ond faint o hasl ydi o i edrych ar dy ffôn, de.
Weith ydi, erbyn fyddwn ni 60, fi na'n yn y Gymraeg. Dim ond sydd yn mynd arall.
Hackiaeth, 2029 neu rhywbeth fel la, a bydd hein i gyd allan, a byddwn ni just yn gwyno lle mae'r un Cymraeg.
Ie, a mi'n mo, greu, ond... Kickstarter Cymraeg i gael pebl. Ond ie, so ar y... dwi'n credu bod hwnna'n un o'r pethau sydd mwy o hwyl am wneud yr haglediad ydy just cael dyfalu. Oh my god, da ni'n byw yn y dyfodol, be geith ni nesa? Mae'n mor gŵl. Wel, hogie, ar ôl y mwydro mae gyd a y cyfweliad hyfryd gan Gareth, mae'n amser i ni ddweud diolch yn ofnadwy unwaith eto i Gavin Lloyd am roi'r haglen mat i gilydd. Bob mis a wneud i ni swnio bach mewn proffesiynol. Ymddiheiriadau i Gavin ar hyn o bryd, gan bod fi recordio'r haglediad mewn conservatory. So os da chi'n clywed gryddfan y gwynt neu glaw, yn anffodus fi ydi hwnna, a nid y byd yn dod i ben yn eich pen chi. felly, hogeus ni cydweud diolch i chi eto, diolch Bryn.
Diolch yn fawr, Sianet.
Diolch i ti, Iestyn, am un o fyny.
Diolch yn fawr iawn.
Gwmorion, a mi ddeddyn ni hwyl fawr i chi wrandawyr tan mis nesa, a diolch i chi am wrando. Ta-ra!
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 And... we're clear.